VOA This Morning.
Hello, good Wednesday morning. Selamat pagi semua. VOA This Morning kembali menghampiri Anda dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Amurang di Sulawesi Utara sampai Pulau Rote di NTT. Siaran ini dipancarkan live dari Ibu Kota Amerika, persisnya dari Studio 17 VOA di Washington DC. Saya Leonard Triyono, kali ini bersama Bani Rahayu sebagai produser dan Jonah Cummings sebagai engineer kami, akan menemani Anda dengan serangkaian laporan terkini edisi Rabu 7 Juni 2023. Di antaranya, Australia mendesak Amerika dan Tiongkok agar menghindari gaya perang dingin.
Peace can't be taken for granted. And the key to that, of course, is dialogue. The problem that had occurred is a breakdown in those relations.
Usul perdamaian Rusia-Ukraina ditolak, Prabowo bela diri.
Jadi gencatan senjata itu didasarkan pada apa? Kan kita tidak bisa meminta dua pihak yang berperang untuk udah kalian berdua berhenti. Berhentinya itu harus ada yang menjamin dulu.
Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning lewat platform podcast langganan Anda. Sebelum kita ikuti berbagai laporan terkini dan menarik lainnya, kini kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, ada kekhawatiran baru bahwa Satuan Peretas Korea Utara menarget lembaga keuangan untuk menopang rezim di Pyongyang dan mungkin mendanai program senjatanya. Sebuah laporan yang diterbitkan hari Selasa oleh Kantor Keamanan Siber Recorded Future mendapati para pelaku terkait Korea Utara memalsukan perusahaan keuangan terkenal di Jepang, Vietnam dan Amerika dengan mengirim email dan dokumen yang jika dibuka dapat memberi akses kepada peretas. Penargetan bank investasi dan perusahaan modal Ventura dapat mengungkap informasi rawan atau rahasia dari entitas itu atau pelanggan mereka, menurut laporan oleh Recorded Futures Insic Group. Laporan itu menulis, kelompok aktivis terbaru terjadi antara September tahun lalu hingga Maret lalu, memanfaatkan 3 alamat internet baru dan 2 alamat lama, serta lebih dari 20 nama domain. Beberapa domain meniru nama yang digunakan oleh lembaga keuangan yang menjadi sasaran. Amerika, April lalu menjatuhkan sanksi kepada 3 orang terkait dengan grup Lazarus, menuduh mereka membantu Korea Utara mencuri uang melalui virtual dan mengubahnya menjadi uang tunai. Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, melawat ke Arab Saudi pekan ini untuk pembicaraan masalah keamanan dan ekonomi. Ia diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Menjelang lawatan itu, Blinken mengatakan Amerika mempunyai kepentingan keamanan nasional yang nyata dalam meningkatkan normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Setidaknya semasa pemerintahan mantan Presiden Jimmy Carter, Amerika telah berupaya menormalkan hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, termasuk Mesir, Bahrain, Maroko, dan Uni Emirat Arab. Blinken mengatakan pada pertemuan lobby pro-Israel, AIPAC, bahwa sebagian dari lawatannya ke Arab Saudi termasuk upaya untuk meningkatkan hubungan Israel-Saudi.
This three-pronged approach, diplomacy, economic pressure, deterrence, which also includes strengthening.
Kami percaya bahwa kami dapat dan memang harus memainkan peran integral dalam memajukan itu, kata Blinken. Kini kami tidak memiliki ilusi bahwa ini dapat dilakukan dengan cepat atau mudah. Pada hari Kamis, Blinken dan mitranya dari Saudi, Faisal bin Farhan, akan menjadi tuan rumah pertemuan koalisi beranggotakan 80 negara yang memerangi militan ISIS. Iran meluncurkan apa yang disebut rudal hipersonik yang diakui dapat meluncur dengan 15 kali lipat kecepatan suara dan memiliki jangkauan hingga 1.400 km. Rudal yang diberi nama Fatah itu ditampilkan hari Selasa pada sebuah acara yang dihadiri oleh Presiden Ibrahim Raisi setelah beberapa hari diiklankan dan dipersiapkan. Rudal hipersonik itu mampu terbang setidaknya 5 kali lebih cepat daripada kecepatan suara dan pada lintasan yang rumit. Namun, klaim Iran tentang rudal itu tidak dapat dikukuhkan secara independen. Perang di Sudan memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah serius di Republik Afrika Tengah, kata seorang pejabat PBB hari Senin. Wakil Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB di Republik Afrika Tengah, Mohamed Al-Akayoya, membuat pernyataan itu pada konferensi pers di Jenewa.
Due to armed violence, 1 in 5 Central Africans is either an IDP.
Akibat kekerasan bersenjata, 1 dari 5 orang Afrika Tengah menjadi pengungsi di dalam negeri atau pengungsi di negara tetangga, kata Akayoya kepada wartawan di Jenewa. Terdapat sekitar 3,4 juta orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, kekurangan layanan dasar termasuk perawatan kesehatan dan perlindungan sosial, kata Akayoya. Dari jumlah itu, 2,4 juta berkebutuhan yang sangat parah sehingga kelangsungan hidup dan harga diri mereka terancam, tambahnya. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Australia telah memperingatkan bahwa tidak ada perlindungan untuk mencegah salah langkah atau salah perhitungan seperti era perang dingin antara Amerika dan Tiongkok. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa tidak ada pagar pengaman untuk mencegah konfrontasi antara kekuatan besar. Wartawan VOA Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan oleh Madeoni.
Ketegangan meningkat antara Beijing dan Washington menyusul insiden militer lainnya di Selat Taiwan. Angkatan Laut Amerika hari Senin merilis video tentang apa yang dikatakannya sebagai interaksi tidak aman ketika sebuah kapal perang Tiongkok melintas di depan kapal perusak Amerika. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese setelah kembali dari pertemuan keamanan regional di Singapura dan Vietnam dalam wawancara luas dengan lembaga kepenyiaran Australian Broadcasting Corporation, Senin mengatakan bahwa Amerika dan Tiongkok membutuhkan pagar atau pengaman yang akan membantu mencegah potensi konflik atau konfrontasi. Ia menambahkan bahwa komunikasi antar negara adalah cara terbaik untuk menghindari potensi konsekuensi bencana.
Peace can't be taken for granted. And the key to that, of course, is dialogue. The problem that had occurred is a breakdown in those relations. And that's why the US administration's call for increased dialogue.
Perdamaian tidak bisa diterima sebagai hal lumrah. Dan kuncinya tentu saja adalah dialog. Masalah yang terjadi adalah keretakan dalam hubungan itu. Dan itu sebabnya pemerintah AS menyerukan peningkatan dialog dengan Tiongkok. Itu sangat penting dan itu yang kami dukung. Dan hal itu kami desak Tiongkok agar berpartisipasi.
Australia dan sekutunya di Indo-Pasifik termasuk Jepang dan Vietnam khawatir terhadap meningkatnya ketegangan Tiongkok di Laut Cina Selatan, salah satu wilayah yang paling disengketakan di dunia. Australia disebut sebagai kekuatan penengah. Aliansinya yang telah berlangsung puluhan tahun dengan Amerika merupakan landasan keamanan nasionalnya. Sementara itu di Washington, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, Senin mengatakan tidak yakin mengenai pesan yang ingin dikirim Tiongkok melalui insiden di Selat Taiwan akhir pekan lalu. Namun ia menegaskan jika Tiongkok ingin menghentikan operasi Amerika di kawasan tersebut, hal itu tidak akan terjadi.
5 of our 7 treaty alliances are in the Indo-Pacific. The vast majority of international economic trade flows through the Indo-Pacific. We've got real needs there and we're going to stay there.
5 dari 7 perjanjian aliansi kita ada di Indo-Pasifik. Sebagian besar arus perdagangan ekonomi internasional melalui Indo-Pasifik. Kita memiliki kebutuhan yang nyata di sana dan akan berada di sana, serta akan terus memperkuat dan menghidupkan aliansi dan kemitraan tersebut.
Hubungan Australia dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesarnya menjadi tegang dalam beberapa tahun terakhir karena HAM, Laut Cina Selatan, demokrasi di Hong Kong, dan asal mula COVID-19. Tetapi ada tanda-tanda bahwa diplomasi tingkat tinggi memulihkan stabilitas ke dalam hubungan bilateralnya. Tema Dioni, VOA.
Pendengar, laporan internasional berikutnya, Rusia meniru taktik Iran untuk berusaha menghindari sanksi Barat, menurut sebuah laporan dari Royal United Services Institute, sebuah lembaga kebijakan di Inggris. Henry Ridgewell, wartawan VOA di London, melaporkan dan berikut disampaikan oleh Rifan Dwiastono.
Negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi lebih berat secara berturut-turut kepada Rusia semenjak negara itu melakukan invasi berskala penuh ke Ukraina tahun lalu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada hari Minggu bahwa Rusia menghindari sanksi-sanksi tersebut.
Sayangnya negara teroris itu berhasil mendapatkan teknologi dunia melalui sebuah jaringan pemasok. Berhasil melewati sanksi-sanksi internasional.
Rusia sedang belajar beradaptasi dengan sanksi, kata Tom Keering, penyusun laporan Royal United Services Institute.
In particular, sourcing the kind of electronic components they need.
Pertama-tama khususnya mencari pasokan komponen elektronik yang mereka butuhkan untuk mendukung militer mereka. Kedua, jelas mereka harus mencari pasar baru bagi hidrokarbon mereka, ekspor minyak mereka. Itu adalah sumber pendapatan utama negara itu.
Rusia mengatakan perekonomiannya menyusut 2,1% pada tahun 2022, lebih kecil dari banyak perkiraan. Sementara itu, impor minyak mentah Rusia oleh Tiongkok dan India justru mencapai rekor tertinggi pada bulan Mei. Sebagian alasannya karena sanksi itu hanya berlaku bagi negara-negara Barat dan perusahaan-perusahaan yang berdagang dengan Rusia. Lantas, bagaimana cara Rusia menghindari sanksi yang bertujuan untuk menghimpit perekonomiannya itu? Kering mengatakan, Kremlin semakin meniru cara Iran untuk menghindari sanksi. Tehran juga menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal, serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris. Iran menyangkal itu semua. Kembali, Kering.
Iran as a hydrocarbon economy trying to export oil.
Iran sebagai ekonomi hidrokarbon yang berusaha mengekspor minyak telah mempelajari banyak trik selama beberapa tahun terakhir yang kita lihat mulai dilakukan juga oleh Rusia, misalnya dengan kapal-kapal tanker bayangan. Ini semacam pemindahan pasokan minyak di antara kapal-kapal tanker pada tengah malam dengan perangkat lokasi yang dimatikan, tetapi juga menggunakan perusahaan cangkang di tempat-tempat seperti Turki atau Uni Emirat Arab untuk mencoba menyembunyikan asal perdagangan.
Kedua negara itu juga sudah mulai menghubungkan sistem keuangan mereka untuk memfasilitasi transaksi di luar sistem pembayaran global SWIFT. Bagaimana caranya agar sekutu-sekutu Ukraina dapat mencegah Rusia menghindari sanksi? Sektor swasta sebagai garda terdepan harus memiliki kepatuhan. Rifan Dwiastono, VOA Washington.
Pendengar, berikut liputan Indonesia. Ukraina secara terang-terangan menolak proposal perdamaian yang disampaikan Menteri Pertahanan Indonesia dalam sebuah forum keamanan. Sebagian pakar menilai usulan itu tidak masuk akal dan menunjukkan ketidakpahaman Prabowo akan konflik Rusia-Ukraina. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko menyampaikan secara langsung penolakan pihaknya terhadap rencana perdamaian yang disampaikan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Senada dengan penolakan terhadap usul perdamaian yang disampaikan Presiden Joko Widodo sebelumnya, Ukraina menyebut usul-usul itu terkesan pro-Rusia. Proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan Prabowo dalam dialog Shangri-La akhir pekan lalu berisi 5 poin, yaitu memperlakukan gencatan senjata, memundurkan posisi pasukan Rusia dan Ukraina hingga 15 km, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di sepanjang zona demilitarisasi, membentuk pasukan pemantau yang meliputi negara-negara yang disepakati kedua pihak, serta menggelar referendum. Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo kepada VOA Selasa menjelaskan, usul damai yang disampaikan Prabowo di Singapura itu merupakan bagian dari upayanya menjaga amanat konstitusi, yakni aktif mendorong perdamaian dunia. Hal ini tambahnya dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi politik bebas aktif yang dijalankan Indonesia. Menurutnya Prabowo akan terus menyuarakan resolusi damai terlepas apakah disetujui atau tidak oleh pihak yang sedang berkonflik atau berperang.
Penolakan adalah hal biasa dalam diplomasi. Yang terpenting adalah Indonesia telah menunjukkan komitmen kita untuk menjaga perdamaian dunia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45. Dan itu terus akan dilakukan oleh Pak Prabowo sesuai amanat yang sudah dilakukan juga oleh Presiden Jokowi.
Pengamat hubungan internasional di Universitas Airlangga Surabaya, Radityo Dharma Putra, menilai Prabowo dan timnya tidak memahami konflik Rusia-Ukraina dan perkembangan situasi terkini di sana. Bagaimana mungkin memberlakukan gencatan senjata tanpa ada jaminan keamanan, tanya Radityo. Menurutnya usul-usul Prabowo itu tidak masuk akal.
Siapa yang menjamin Rusia akan berhenti misalnya? Kan nggak ada jaminannya. Jadi gencatan senjata itu didasarkan pada apa? Kan kita tidak bisa meminta dua pihak yang berperang tuh udah kalian berdua berhenti. Berhentinya itu harus ada yang menjamin dulu. Dari situnya sudah tidak masuk akal ya mengusulkan bahwa ada gencatan senjata sementara ya jelas-jelas Ukraina diserang.
Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid meminta Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam menyampaikan opini khususnya terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia. Ia menilai posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, apalagi dalam sidang umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar Anda masih menyimak VOA This Morning dari siaran langsung kami di jantung ibu kota Amerika, Washington DC. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Jamie.
Ekonomi dunia kemungkinan akan melambat secara tajam tahun ini ditunggangi oleh suku bunga tinggi, dampak dari invasi Rusia ke Ukraina, dan dampak yang tersisa dari pandemi virus corona. Prospek terbaru dari Bank Dunia menaksir ekonomi internasional akan tumbuh hanya 2,1% setelah tumbuh 3,1% pada 2022. Berbicara kepada para reporter Selasa, Indermit Gill, ekonom utama Bank Dunia, menyebut temuan baru ini sebuah laporan suram lainnya. Pada akhir tahun depan, sepertiga dari dunia berkembang tidak akan mencapai pendapatan per kapita pada tingkat 2019, katanya. Meskipun demikian, laporan Global Prospect Ekonomi terbaru ini menandai peningkatan dari ramalan Bank Dunia sebelumnya pada Januari. Taksiran itu membayangkan pertumbuhan dunia hanya mencapai 1,7% tahun ini. Sementara itu, Apple Senin memperkenalkan headsetnya yang sudah lama ditunggu-tunggu dan akan menempatkan pemakainya antara dunia virtual dan dunia nyata. Gadget baru ini akan menguji kemampuan perusahaan trendsetter ini untuk mempopulerkan perangkat baru ini setelah bisnis lainnya gagal menarik perhatian konsumen. Setelah bertahun-tahun diliputi spekulasi, CEO Apple Tim Cook memuji kacamata ramping ini yang dijuluki Vision Pro. Pada konferensi pengembang tahunan Apple di kampus Apple di Cupertino, California. Meskipun para eksekutif menyajikan sebuah penjelasan terperinci mengenai kemampuan headset ini pada acara Senin itu, namun konsumen yang tertarik masih harus menunggu dan harganya cukup mahal. Vision Pro akan dijual seharga $3,500 setelah dirilis di toko-toko Apple awal tahun depan.
Pendengar, pemilu Indonesia selalu diwarnai praktek jual-beli suara. Politik uang telah berlangsung bertahun-tahun dan dinilai banyak pihak memperburuk kualitas demokrasi, namun sulit diberantas karena pemilik suara dan politisi sama-sama memiliki kepentingan. Ikuti laporan selengkapnya bersama Nur Hadi.
Politik uang dipraktikan secara sederhana. Masyarakat sebagai pemilik suara menjual dukungan satu suara yang dia miliki kepada politisi baik calon legislatif atau calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilu. Besaran uang pembelian suara ini bervariasi di setiap daerah. Bagi Sukron Arif Mutakin, politisi lokal dari Partai Kebangkitan Bangsa di Yogyakarta, politik uang tidak bisa lepas dari sistem politik dan situasi di sekelilingnya yang memberi peluang.
Kalau memang ingin mengurangi ya minimal itu atau menghilangkan kan harus berproses. Nah itu harus apa? Sistem pemilunya harus dibuat yang lebih tidak memberikan kesempatan adanya munculnya politik.
Dalam diskusi terkait pemilu 2024 di Yogyakarta Senin 5 Juni, pengamat politik Visipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Ari Sujito menyebut dua sisi mata uang dari praktik ini, baik bagi politisi maupun masyarakat.
Politik uang ya, itu dibenci tapi dirindukan.
Ari mengatakan ada keterputusan hubungan antara politisi, partai, dan masyarakat sebagai konstituen. Dr. Kuskrido Ambardi, peneliti senior di Social Research Center Universitas Gadjah Mada melihat praktik ini selayaknya prinsip ekonomi terkait penawaran dan permintaan. Kuskrido menyebut dalam sejumlah kasus masyarakat memang langsung meminta politisi untuk tidak banyak berwacana. Yang mereka tanyakan adalah soal amplop, karpet, atau bantuan perbaikan jalan. Sementara EF Saifullah Fatah, CEO Lembaga Survei Politik Pulmark Indonesia menyebut ada gejala di tengah masyarakat yang menurutnya perlu dikaji soal praktik politik uang ini.
Sebetulnya dalam praktik pemilu ada dua pertanyaan yang harus kita bedakan. Apakah politik uang itu marak? Yang kedua, apakah politik uang itu efektif?
EF tidak menolak kenyataan bahwa politik uang semakin marak. Dalam banyak survei yang dia lakukan, mayoritas responden mengakui menerima uang atau pemberian yang lain dari kandidat atau partai politik agar mereka memilih pihak pemberi. Namun, EF menilai jawaban itu tidak menunjukkan efektivitas politik uang, tetapi hanya terkait semakin maraknya politik uang. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, namanya memang food bank. Ada yang menyebutnya sebagai bank pangan atau bank makanan, tetapi selain penyediaan pangan untuk mereka yang sangat membutuhkan, isu kesehatan bahkan lingkungan hidup juga menjadi pilihan fokus beberapa organisasi yang memiliki program food bank di Indonesia. Utami Husin menyampaikan laporan selengkapnya.
Food bank atau bank pangan biasanya mengacu pada organisasi amal nirlaba yang mengumpulkan dan membagikan makanan kepada mereka yang mengalami kerawanan pangan. Kehadiran bank pangan sendiri relatif baru. Lembaga pertama semacam itu di dunia, St. Mary's Food Bank, baru berdiri di Amerika pada tahun 1967. Disusul kemudian dengan berdirinya ribuan food bank lainnya di seluruh dunia. Namun keberadaan bank pangan di Indonesia masih belum populer, kata Wida Septarina, salah seorang pendiri dan ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia. Food Bank of Indonesia, FOI, yang dinaungi yayasan itu dan didirikan pada tahun 2015 bersama suaminya Hendro Utomo, kata Wida.
Kita bisa dikatakan sebagai pelopor ya, pemerintis food bank di Indonesia.
Eva Bahtiar dari Yayasan Garda Pangan yang berpusat di Surabaya malah menduga baru ada 5 atau 6 bank pangan di Indonesia. Itu pun dengan fokus yang berbeda-beda. Yayasan yang didirikannya pada tahun 2017 bersama dengan pasangan pemilik usaha catering pernikahan, Dedi Trunoyudo dan Indah Audiftia, kata Eva.
Kita memang fokusnya sebenarnya justru organisasi lingkungan. Jadi kita lebih fokus tuh memang ke food loss and waste reduction effort.
Pasangan Dedi dan Indah kerap prihatin mengenai sampah makanan setelah acara selesai. Pekerjaan Eva sebelumnya, yang berlatar belakang konsultan pengembangan pasar, membawanya banyak berinteraksi dengan petani di Indonesia Timur. Eva melihat langsung kerja keras para petani selain melihat betapa rentannya kaum petani terhadap krisis iklim yang dihasilkan oleh sampah makanan. Sebagai pengingat, Eva mengutip data bahwa Indonesia adalah negara penghasil sampah makanan terbesar kedua di kalangan negara-negara anggota G20. Sementara itu, prakarsa Food Bank of Indonesia berangkat dari isu keadilan pangan. Wida dan Hendro melihat betapa di Jakarta ada orang yang makan berlebih-lebihan, sementara ada juga warga yang dengan penghasilan terbatas tak mampu memenuhi kebutuhan pangan, apalagi nutrisi keluarganya. Ketika mulai mencari tahu tentang bank pangan di luar negeri, Wida mendapati bahwa organisasi semacam ini juga banyak terdapat di negara maju. Tak seperti cakupan bank pangan di luar negeri yang lebih pada persoalan logistik, menerima dan membagikan makanan, Wida melihat bahwa di Indonesia, pendistribusian pangan saja tidak cukup. Mengedukasi masyarakat menjadi bagian penting dari program-program yayasannya. Ketika yayasannya didirikan, angka kejadian stunting di Indonesia jauh di atas 20% yang merupakan batas ambang yang dapat ditolerir oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Salah satu program yang berkaitan dengan upaya menekan prevalensi stunting, FOI, adalah Sadari, Sayap dari Ibu. Sasaran program yang bertujuan mengantisipasi atau mencegah stunting ini adalah anak-anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya, ibu hamil, orang tua, remaja perempuan, dan lelaki. Seiring perjalanan organisasinya, mencari mitra kini tidak lagi menjadi masalah besar bagi Garda Pangan. Eva menganggap konsistensi Garda Pangan mendistribusikan makanan hampir setiap hari selama 7 tahun ini merupakan suatu prestasi. Garda Pangan yang sedang dalam rencana menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya untuk membangun fasilitas pengolahan sampah makanan berharap dapat terus konsisten melaksanakan kegiatan ini.
Cita-cita besarnya Garda Pangan adalah udah nggak ada makanan surplus sama sekali, gitu ya, nggak ada food waste. Jadi bahkan Garda Pangan tuh nggak perlu ada.
Sedangkan bagi Wida, satu hal yang membesarkan hati adalah munculnya kesadaran masyarakat. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, Field Museum yang berlokasi di tepi Danau Michigan belum lama ini meresmikan pameran terbaru. Museum ternama di kota Chicago ini akan memberi pengunjung gambaran seputar jenis dinosaurus pemangsa terbesar yang fosilnya pernah ditemukan, yaitu Spinosaurus. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut bersama Aryono Arifin.
Pihak Field Museum membuka pameran tersebut belum lama ini. Sebuah pajangan Spinosaurus sepanjang 46 kaki tersebut digantung tinggi pada langit-langit ruangan aula utama museum tersebut. Ben Miller adalah salah satu penanggung jawab utama pengembangan pameran baru tersebut. Menurutnya, kemungkinan pajangan Spinosaurus itu jatuh sangat kecil karena untuk ukurannya yang besar, beratnya tergolong ringan.
Spinosaurus is 46 feet long.
Ben mengatakan pajangan Spinosaurus tersebut terbuat dari cetakan gips fiberglass yang beratnya tidak sampai 230 kg dan digantung menggunakan kabel baja. Ben menambahkan ini merupakan cetakan dari salah satu dinosaurus pemakan daging terbesar yang mereka ketahui, yang hidup di Maroko sekitar 95 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan telah lama berusaha untuk menafsirkan fosil Spinosaurus untuk menentukan perilaku binatang tersebut pada saat hidupnya, tanpa kepastian apakah mereka berenang atau bergerak mengarungi untuk berburu dari permukaan air. Matteo Fabri adalah salah satu dari tim peneliti yang pada bulan Maret lalu menerbitkan teori mereka bahwa padatnya wujud Spinosaurus menunjukkan bahwa mereka berenang ke bawah air untuk berburu.
Spinosaurus is a very weird animal.
Matteo mengatakan bahwa Spinosaurus merupakan binatang yang aneh. Proporsi tubuhnya sangat aneh apabila dibandingkan dengan dinosaurus lainnya. Ekornya sangat panjang, sementara kakinya sangat pendek. Dan tengkoraknya mengingatkan kita pada buaya zaman modern. Menurut pihak museum, sebuah tim seniman di Italia membentuk cetakan pajangan Spinosaurus tersebut berdasarkan fosil yang ditemukan di gurun Sahara Afrika Utara. Fosil aslinya disimpan di Universitas Hasan II Casablanca di Maroko. Peneliti lapangan Field Museum Matteo Fabri menambahkan tebakannya bahwa kemungkinan Spinosaurus tersebut menyelam ke bawah air untuk menangkap ikan. Mereka juga mengetahui bahwa ekornya berguna untuk berenang di bawah air, juga kerangkanya yang sangat padat. Artinya, kepadatan tulang tersebut sangat berperan dalam pengaturan daya apung, lantas digunakan untuk menyelam seperti hewan modern seperti penguin, buaya, dan kuda nil. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, kita akhiri siaran VOA This Morning bersama saya Leonard Triyono, produser Bani Rahayu dan teknisi Jonah Cummings. Dari Washington DC, bye now.